Dobrodošli, pozdravljamo vas iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka 18. jula sa vama producent Maher Elšani, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu požari pustoše Hrvatsku i Crnu Goru, analiziramo posljedice. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo prešao crvenu liniju. Necivilizacijski ispad, kaže sociolog Esad Bajtal.
Retorika koja je apsolutno besmislena i patološka. Kako može povratak ljudi svojim kućama na svoja imanja nazvati kakvom to okupacijom?
Hoće li ovaj put izostati posljedice, analitičar Miodrag Živanović?
S jedne strane govore poznate fraze ili besmislice, a sa druge strane ne rade ništa da bi se stvarno to realno stanje mijenjalo.
Povratnica iz Podrinja, Kadefa Muhić.
I svake godine očekujemo da oni zaista uključi se da rade svoj posao za koji primaju, debelo su ovdje plaćeni, pa evo mi se njima obraćamo, razočarani smo u njih.
Još govorimo zašto je premijerka Srbije Ana Brnabić ustvrdila da su štrajkači u Fijatu izmanipulisani, zašto je dan uoči početka suđenja za aferu državni udar. Tužilaštvo objavilo transkripte komunikacije advokata i optuženog, a analiziramo i procvat turizma u Bosni i Hercegovini, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi odbora Evropskog parlamenta za budžetsku kontrolu saopštili su nakon posete Srbiji da su zadovoljni načinom na koji ona realizuje predpristupnu pomoć Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom susreta u Vašingtonu prošle noći sa američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom pozvao svog domaćina kao i predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da posete Srbiju, obećavajući, kako je istakao, najbolji doček u ovom delu Evrope.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka administracija obelodanila je utorak nove ekonomske sankcije protiv Irana zbog njegovog balističkog programa i potpirivanja regionalnih tenzija. Ove mjere su uslijedile dan nakon što su američke vlasti upozorile Teheran da ne slijedi duh sporazuma o nuklearnom programu koji je potpisao sa svjetskim silama. Američko ministarstvo financija navodi da su kaznene mjere uprene protiv 16 entiteta i pojedinaca zbog podrške ilegalnim iranskim ili transnacionalnim kriminalnim aktivnostima. Lider republikanaca u Senatu SAD-a Mitch McConnell rekao je danas da će Senat uskoro glasati o novom zakonu koji bi ukinuo veliki deo zakona bivšeg predsjednika Baracka Obame o zdravstvenoj zaštiti. Senator iz Kentuckyja je priznao da zamjena Obaminog zakona republikanski neće uspjeti, dan pošto je dovoljno republikanskih senatora izrazilo protivljenje stranačkom predlogu. McConnell je rekao da će Senat narednih dana glasati o zakonu koji bi ukinuo veliki deo Obaminog zakona i stupio na snagu za 2 godine i dodao da će tako Kongres imati vremena da napravi zamjenu. Evropska unija kritikovala je Rusiju zbog zabrane djelovanja vjerske organizacije Jehovinih svjedoka i saopštila da svi ljudi moraju imati mogućnost da bez ometanja ispovedaju svoju vjeru. Ruski vrhovni sud je jučer odbacio žalbu Jehovinih svjedoka i potvrdio zabranu te organizacije na teritoriji Rusije. Moskva je u aprilu proglasila Jehovine svjedoke ekstremističkom organizacijom. Organizacija tvrdi da u Rusiji ima oko 170.000 članova i najavila je žalbu Evropskom sudu za ljudska prava. Britanska premijerka Theresa May je poručila svojim ministrima da treba da posluže kao primjer snage jedinstva u zemlji, saopštio je njen portparol. Oslabljena nakon skromnih rezultata prošlog mjeseca, May bespomoćno posmatra kako se članovi njene vlade razračunavaju preko medija oko Brexita i budžetske potrošnje. Neredi tokom samita grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja G20 u Hamburgu mogli bi da koštaju osiguravajuće kuće do 12 miliona evra, prema procjeni nemačkog osiguravajućeg udruženja, dok su se lideri najjačih svjetskih ekonomija sastajali 7. i 8. jula na ulicama Hamburga, organizovani su antiglobalizacijski protesti, a tokom 3 noći bilo je velikih nereda i sukoba s policijom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Udarna tema u regionu posljednjih dva dana, požari posebno u Crnoj Gori i Hrvatskoj. U Crnoj Gori ne prestaju, a vatrogasne službe djeluju neprestano. U centralni i primorski dio države, koji su najugroženiji, došla su pojačanja iz gradova sa sjevera. Dok se čeka pomoć međunarodne zajednice u gašenju požara, pitanje je da li je reakcija države bila pravovremena i adekvatna, kao i da li ta vanredna situacija može ugroziti turističku sezonu i bezbjednost turista na primorju.
Požari koji gore uglavnom u unutrašnjosti na crnogorskom primorju i dalje ne prestaju, a najugroženije je područje opštine Tivat. Na Luštici, gdje je sinoć bilo veoma dramatično, prema posljednjim informacijama još uvijek je otvorena mogućnost da će ponovo biti potrebna evakuacija stanovništva. U međuvremenu vatra se razbuktala na području Krašića i Đurašovića, no kako navode iz direktorata za vanredne situacije, ti požari su pod kontrolom. Požar na Vrmcu kod Tivta je ugašen, a onaj na Bigovi je lokalizovan, o čemu za naš radio govori komandir Kotorske vatrogasne službe Maksim Mandić.
Evo, sad smo se vratili sa požara brda Vrmac, koji inače važi za pluća ovoga grada. Požar na Vrmcu je stavljen pod kontrolu i ugašen. Požar u Bigovi je stavljen pod kontrolu, još uvijek nije ugašen. Radi se finalno nalivanje terena zajedno sa vojskom i jednom posadom naših vatrogasaca. Trenutno smo uputili za jedno vozilo iz dobrovoljnog društva Sperasta za Lušticu, a sada i upućujemo i vozilo izberana s trojicom vatrogasaca isto za Lušticu da pomogne novskim kolegama. Stigli su nam u pomoći i vatrogasci vojske Crne Gore, vatrogasci sa sjevera. Trenutno kod nas imamo jedno vozilo i posadu vatrogasaca izberana koji nam stvarno pomažu da izađemo u susret svim ovim nedaćama.
Kod Budve gori Paštrovačka gora, ali je požar bio pod kontrolom, kao i požari kod mjesta Rose i na rtu Veslo kod Herceg Novog. Na tom području je od sinoć bio aktivan požar kod Obesnika, koji je lokalizovan. U Cetinskoj opštini je bilo nekoliko aktivnih požara u više okolnih sela, ali stanovništvo i objekti nisu bili ugroženi, kao ni u dva aktivna požara u okolini Danilovgrada. Požara ima i na području opština Podgorica i Nikšić, gdje je bilo više aktivnih, uglavnom šumskih požara. Nakon gotovo tri dana od kako su požari buknuli, vlada je odlučila da zakaže vanrednu sjednicu Biroa za operativnu koordinaciju rada bezbjednostnih službi. Sjednica će biti održana večeras na zahtjev premijera Duška Markovića. Premijer je u Berenama izjavio da se u gašenju požara u Crnoj Gori reagovalo efikasno, hrabro i patriotski. Premijer je dodao da će svi resursi biti stavljeni u funkciju da se otkriju oni koji, kako je kazao, namjerno izazivaju požare i nanose štetu državi. Dok vatrogasci bukvalno danonoćno pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju koja se opasno približila naseljima, postavlja se pitanje kako će ova vanredna situacija uticati na turističku sezonu u Crnoj Gori i da li je bezbjednost turista ugrožena. Predsjednik odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva u Privrednoj komori Dragan Ivančević kaže za naš program da su službe čiji je posao da reaguju u ovako vanrednim okolnostima svoj posao odradile veoma dobro i da su turisti koji odmaraju u Crnoj Gori bezbjedni.
Naše službe su pravovremeno reagovale, zaštitili turiste i građane tako da se turistički promet na crnogorskom primorju odvija nesmetano, izletički program se odvija nesmetano. Sigurno sa ove tačke, imajući u vidu kako naše službe rade i kako se brzo lokalizuju požari, kako se ta velika stihija stavlja pod kontrolu, možemo garantovati svim našim turistima punu bezbjednost i pun komfor kad je u pitanju odmor i rekreacija i odvijanje godišnjih odmora, odnosno turističke sezone kod nas.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon što je kasno sinoć vatra odbijena na vanjskim rubovima Splita, danas je požar ograničen na nekoliko lokacija na potezu od Splita do Omiša. Na terenu je 700 ljudi i 160 vozila. Zbog kritika predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ostavku je ponudio ministar odbrane Damir Krstičević. Eniš Zebić.
Split je od sinoć kasno navečer izvan opasnosti. 80 ljudi, većinom vatrogasaca, jučer je noćas lakše povrijeđeno, jedan je zbog opeklina zadržan na liječenju. 10 je kuća i drugih objekata izgorjelo, većinom napuštenih. 8 jučer evakuiranih danskih turista danas se vratilo u unajmljeni apartman u Podstrani, a 3 starih ljudi bit će vraćeno u Gornji Strožanac. Bura više ne puše, pa nema munjevitog širenja vatre kao jučer. Kanaderi, air traktori lete od ranog jutra i pomažu ljudima na zemlji, za razliku od jučer kada zbog jake bure nisu mogli intervenirati. Lete 4 kanadera i 2 air traktora, 700 vatrogasaca i vojnika na terenu i 160 vozila. Tu je pomoć iz Zagreba, Koprivnice, Ogulina, Karlovca, iz Međimurja i sa Kvarnera. Za razliku od jučerašnjih 18 km vatrene fronte, danas gori na nekoliko lokacija na potezu od Omiša do najistočnijih dijelova Splita. Premijer premijer Andrej Plenković obišao je naselja koja su jučer i danas bila na udaru vatrene stihije i odbija kritike da je sustav u slučaju ovog požara zakazao.
Ja bih rekao da je sistem jako dobro funkcionirao. Ako ste primijetili, jučer su bili praktički svi koji su trebali biti uključeni.
Iako se podigla cijela bura bijesnih komentara građana kako se reagiralo presporo i preslabo, Plenković je kazao kako je za njega ovaj požar, citiramo, interesantan iz razloga što je praktički došao do kuća, te citiramo, atraktivan jer je sam Split u pitanju, čime je po ocjeni analitičara ozbiljno ugrozio prvo mjesto bivšeg premijera Zorana Milanovića kao šampiona bahatosti i socijalne neosjetljivosti. Premijer Plenković otklonio ideju da zatraži međunarodnu pomoć, pa i jutrošnju konkretnu rusku ponudu za slanjem protupožarnog aviona. Kako smo rekli, bura je prestala pa danas lete hrvatski avioni. Stanje pod kontrolom i ostaće tako ako opet ne krene jaka bura, razbukta požare i spusti kanadere. Nevladina udruga Centar za mirovne studije povodom ovog požara upozorila kako ni u upravo usvojenoj strategiji nacionalne sigurnosti nema ni riječi o po njima ključnom oružju u takvim kriznim situacijama, sustavu civilne zaštite. Aktivist CMS-a Gordan Bosanac kaže za naš program kako je nakon katastrofalnih poplava u Gunji radio istraživanje o percepciji civilne zaštite.
Dosta sam zapanjen kad sam shvatio da u političkim elitama, u donositeljima odluka, čak postoji ta predrasuda da je to nekako jugoslovensko nasljeđe i naravno ne treba razvijati civilnu zaštitu, jer to je valjda općenarodna obrana i društvena samozaštita i danas se nosimo s tim posljedicama jer nemamo razvijen sustav civilne zaštite.
Predsjednica i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović prozvala je vojsku da je trebala ranije izići na teren.
Moje osobno mišljenje da je vojska mogla izaći na teren i ranije, jer iako oni nisu obučeni niti opremljeni kao vatrogasci za gašenje požara, ipak čini mi se da je opseg požara bio takav da je doista trebala svaka ruka.
Ministar obrane Damir Krstičević na to je ponudio ostavku, što je predsjednica otklonila. Kao ministru i potpredsjedniku vlade njemu je nadređen premijer Andrej Plenković, a ne predsjednica. Plenković, koji je cijelo prije podne proveo s Krstičevićem na terenu, nije se za sad o tome uopće očitovao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Premijer Andrej Plenković u međuvremenu je otklonio svaku odgovornost sa ministra Krstičevića i dao mu punu podršku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Političke aktuelnosti, izjava Milorada Dodika na javnom skupu u Bratuncu da su muslimani finansirani kako bi ponovo okupirali Drinu. U nizu je onih kojim predsjednik Republike Srpske podiže tenziju u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva BH Bakir Izetbegović zatražio je juče da reaguje tužilaštvo, ali i međunarodna zajednica. Za sada je poznato da je u tužilaštvu formiran predmet na osnovu Izetbegovićeve prijave. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko prije toga je poručio kako je zastrašivanje povratnika neprihvatljivo i protivno Daytonu. Može li se očekivati oštrija reakcija od onih koji su zaduženi da čuvaju mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini? Pitanje je na koje odgovor potražila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Profesor Univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović ne očekuje oštriju reakciju međunarodne zajednice, jer kako kaže Ured visokog predstavnika, već godinama u Bosni i Hercegovini ima samo medijatorsku ulogu.
Oni se više ne miješaju u rješavanje problema Bosne i Hercegovine. I oni čak i ako reaguju, to izgleda kao nešto što je došlo ili dolazi iz svemira. Oni reaguju kao vanzemaljci. S jedne strane govore poznate fraze ili besmislice, a sa druge strane ne rade ništa da bi se stvarno to realno stanje mijenjalo.
Politički analitičar iz Sarajeva Esad Bajtel smatra da oni koji su zaduženi da čuvaju mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini moraju reagovati, ne čekajući prijem pošte.
Dakle, najbolje bi bilo, najnormalnije bi bilo da se niko nikom nije obraćao, a da onaj koji je dužan, koji je zbog toga tu, očuvanje mira, integracija zemlje, da reaguje na tako nešto kao što je uznemiravanje građana, dakle svih građana ove zemlje, i kao što je necivilizacijski ispad, odnosno jedna retorika koja je apsolutno besmislena i patološka. Kako može povratak ljudi svojim kućama na svoja imanja nazvati kako on to rekao, okupacijom?
Povratnici u Podrinje su razočarani dosadašnjim djelovanjem predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, pa tako ni sada ne očekuju njihovu zaštitu. Kadefa Muhić kaže.
Moje iskustvo kad je demilitarizowana zona Srebrenica, međunarodna zajednica je sve što je trebala pomoći Bošnjacima, ona je kontra radila. Međunarodna zajednica je tad nas izdala. I svake godine evo očekujemo da oni zaista uključi se da rade svoj posao za koji primaju, debelo su ovdje plaćeni, evo mi se njima obraćamo, razočarani smo u njih, ali ne očekujem da će oni nama pomoći, mi se uzdamo u sebi opet.
Sabit Ahmetović iz Udruženja ratnih vojnih invalida Bratunac Dodikovu izjavu tumači kao čisto političku.
Nije ovo džaba što je gospodin Dodik uradio u Bratuncu. U Bratuncu je na vlasti SDS. Znači, Dodiku je potrebna njegova stara retorika koju on koristi kad mu zafali vlasti. On ovo namjerno pravi radi budućih izbora koji su dogodine i pokušava da dobije što veći broj pristalica u Bratuncu. Ako vam kažem da je 83 ratna vojna invalida sa procentom od 20 do 100% se vratilo sa svojim porodicama tamo, onda vam je sve jasno da je to naš grad, grad koji zaslužuje da mi živimo tamo i ako Bog da i u buduće ćemo živjeti.
I Miodrag Živanović zapaža da bahatost i uvrede Milorada Dodika jačaju uvijek kada osjeti da gubi političku moć.
Praktično je to jedan Dodikov akt samoubistva, tako bih to nazvao. I čini mi se da je za cijelu političku tu našu situaciju, eto, veoma bitno da jedan takav čovjek koji je takvog mentalnog sklopa više po svemu sudeći nema utjecaja i zato on i radi šta hoće.
Na Dodikovu izjavu među prvim je reagovao Forum bošnjačkih intelektualaca, čiji predsjednik profesor Suart Kurčehajić kaže.
Ovo što je rekao, ovo nije za žuti karton, ovo nije za opomenu. Ovo je fudbalski rečeno kada idete klizeći sa oba džona protivniku, ovo je za crveni karton za isključenje iz politike.
Naknadno je predsjednik Republike Srpske pokušao objasniti svoju izjavu navodeći da nije mislio na povratnike u Podrinje. Izetbegovićev zahtjev za njegovo sankcionisanje označio je kao pokušaj kontinuirane kriminalizacije rukovodstva Republike Srpske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U nastavku poslušajte, radnici Fijata ogorčeni na izjave premijerke Brnabić, posebno na tvrdnju da su im plate veće nego što jesu.
Ja sam se doselio u Kragujevcu samo zbog tog Fijata, da bi nešto radio, da bi zaradio, da bi svoje troje djece odhranio, izveo na pravi put.
Crnogorsko tužilaštvo objavilo transkript razgovora advokata i klijenta iz procesa Državni udar, Stevo Muk iz Instituta Alternativa.
Ja mislim da ovim činom najveću štetu specijalni tužilac čini upravo sebi i samoj instituciji iz tužilaštva.
Sve više turista u Bosni i Hercegovini.
We know about the Bosnian war and we know about...
Mi znamo o ratu u Bosni, te što se dogodilo ovdje u Prvom svjetskom ili Drugom svjetskom ratu. I dok hodam Sarajevom, hodam kroz historijski grad.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Premijerka Srbije Ana Brnabić optužila je, ne navodeći tačno na koga misli, da se manipuliše radnicima kragujevačke fabrike automobila Fiat Chrysler. U intervju u javnom servisu rekla je da iza štrajka stoje politički interesi i ozbiljno loša namjera, kao i da postoji šum u komunikaciji vlade i štrajkačkog odbora. Slušamo Branku Mihajlović.
Premijerka Ana Brnabić je gostujući na javnom servisu poručila radnicima da neko njima manipuliše.
Počinjem da verujem da je ovdje u pitanju ozbiljna loša namjera, da apsolutno mislim da politički interes stoji iza ovoga i mislim da su radnici izmanipulisani.
Kakve su reakcije u Kragujevcu, prenosi Branko Vučković.
Zoran Marković, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta izjava predstavlja običnu dezinformaciju i pokušaj obmane javnosti.
Mi pravimo automobile koji koštaju 15.000 evra i ovo nema uopšte političke pozadine, jer nama je početak štrajka bio vezan sa obračunom zarade. Radnik u Fijatu koji ima 5 ili 6 godina radnog staža ima 36.000 dinara mjesečno, pošto svakog mjeseca imamo dan, dva lay-offa ili plaćenog odsustva. Ako bude ceo mjesec, to je onda 38.000 dinara.
Radnici su posebno bili ljuti na računicu premijerke koja je sabrala osnovnu platu i dodala topli obrok, regres, pa izjavila da radnici mjesečno dobijaju 42 do 43.000 dinara mjesečno. Pritom i tako izračunata plata je manja od prosječne u Srbiji. Radnici traže 50.000 mjesečno, što je oko 400 evra.
Ivan Čanović, Petar Ivković i Milan Jović.
Mi radnici Svijeta smo iznenađeni sinoćnjom izjavom predsjednice vlade, kako mi 20 dana ne znamo šta tražimo i da ne znamo gde smo.
Ja sam se doselio u Kragujevcu samo zbog tog Fijata, da bi nešto radio, da bi zaradio, da bi svoje troje dece odhranio, izveo na pravi put.
Mi idemo svako za sebe, znači gleda, misli za svoju budućnost i za svoj život.
Šta u centralama dva sindikata koji imaju svoje članove u kragujevačkom Fijatu kažu o tvrdnji premijerke da su radnici izmanipulisani i da iza svega stoji politički interes i loša namera? Ljubisa Vorbović, predsjednik samostalnog sindikata koji je organizovao štrajk u Fijatu, kaže da su štrajkači sa vladom sve vreme komunicirali i da tu ne leži problem, već u centrali Fijat korporacije.
Ovo je sukob između Fijata i zaposlenih u Fijatu. Fijat mora da poštuje zakone ove države, a to je da pregovara dok traje štrajk. Fijat je čak to i potpisao u svom kolektivnom ugovoru u kome kaže da u roku od 5 dana od počinjenja štrajka dužan je da uđe u pregovore.
Na pitanje zar ne bi trebalo da vlada i kao manjinski vlasnik i kao institucija koja se brine i o primjeni zakona insistira na pregovorima rukovodstva kompanije sa štrajkačima i dok traje štrajk, a ne da insistira da se štrajk prekine. Orbović odgovara.
Pa gledajte, mi ne znamo šta predstavnici vlade razgovaraju sa Fijatom. Pa dobro, to što nije rekao u javnosti, to ne znači da ne kaže njima. Suština problema je to u oholom ponašanju Fijata koji se ponaša onako kako on hoće, a to da je on država u državi.
Članovi nezavisnog sindikata su podržali štrajk, objašnjava Milorad Panović, predsjednik Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva, ali ga nisu organizovali. On ne zna da li iza svega stoji politički interes, ali se slaže da su radnici izmanipulisani.
Radnici jesu izmanipulisani. Izmanipulisani se to da nemaju dovoljno informacija o čemu se pregovaralo i povedeni su u štrajk bez povratka. Znači neko ko je planirao štrajk mora da obezbedi izlaznu strategiju, a to očito u ovom slučaju nije slučaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković.
I iz Beograda Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dan pred početak suđenja stoljeća, kako se neformalno naziva proces protiv okrivljenih za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, specijalno tužilaštvo koje je jedna od strana u tom procesu, na svom sajtu objavilo je transkripte komunikacija advokata, branilaca i njihovih klijenata. Dimitrije Jovićević.
Specijalno tužilaštvo predstavlja oblike specijalnog rata. Po tim naslovom na sajtu tog tužilaštva, sinoć su na 19 strana objavljeni transkripti telefonskih razgovora i prepiske preko WhatsAppa, jednog od advokata branilaca u slučaju poznatom kao državni udar sa ostalim advokatima koji su involvirani u taj slučaj i njihovim klijentima koji su okrivljeni za pokušaj terorizma. Iako u tekstu tužilaštvo navodi samo inicijale, jasno je da je riječ o poznatom podgoričkom advokatu Goranu Rodiću koji je donedavno bio branilac jednog od dvojice optuženih lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića. Na osnovu te prepiske specijalno tužilaštvo je u javnost izašlo sa ocjenom da se protiv njega i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića vodi specijalni rat, kako bi se tužilaštvo spriječilo da kroz istražni postupak pribavi dovoljno kredibilne dokaze. Na osnovu komunikacije Rodića, skinute je sa njegovog zaplinjenog telefona, tužilaštvo izvlači zaključak da su advokati u međusobnoj, kao i u koordinaciji sa dijelom medija, uložili napore da diskredituju ključnu ličnost u procesu za državni udar svjedoka saradnika Sašu Sinđelića, ali i lik i djelo tužioca Katnića. Potez specijalnog tužilaštva sa objavljivanjem transkripata razgovora advokata Rodića, advokatska komora u svom saopštenju okarakterisala je kao neprihvatljiv, pošto se njime narušavaju elementarni principi odnosa advokata i klijenata. Advokatura, kao ustavni nosilac pružanja pravne pomoći građanima, osuđuje ovakve grube atake na osnovne principe advokatske profesije i prava građana, precizira se u saopštenju. Nesvakidašnji slučaj da specijalno tužilaštvo prezentuje javnosti podatke iz istrage i međusobnu korespondenciju branilaca i njihovih klijenata, za Steva Muka iz Instituta Alternativa je presedan. Kako ističe u izjavi za Radio Slobodna Evropa, tužilaštvo time krši niz ustavnih i zakonskih propisa, među kojima su pravo na privatnost i tajnost prepiske u kontekstu prava na odbranu u sudskom postupku i advokatske profesije.
U tom smislu mi se čini da je ovim postupanjem specijalnog državnog tužilaštva svaki od tih principa i svako od tih prava grubo prekršeno i da je ovdje izvjesno da se radi o nedopuštenim sredstvima, o jednom skandaloznom činu i vrlo vjerovatno o zloupotrebi službenog položaja.
Radio Slobodna Evropa bezuspješno je pokušavao da dođe i do advokata Gorana Rodića. Njega posjetimo, specijalno tužilaštvo tereti za krivično djelo postrekavanje na davanje mita, nakon čega je pretresena njegova kancelarija i iz nje izuzeta dokumentacija. O tom činu nije bila obaviještena advokatska komora, koja je se oglasila saopštenjem da je pretres nezakonito obavljen. Sam advokat Rodić kategorično odbacio optužbe na svoj račun, izjavio kako motive za lažno optuživanje nalazi u pokušaju njegove diskreditacije u poznatim predmetima gdje postupa kao branilac. Neposredno nakon toga, njegov branjenik Milan Knežević otkazao je Rodićeve advokatske usluge kako bi ga rasteretio od, kako je rekao, neosnovanog progona. Poslije svega, Stevo Mug zaključuje kako je jasno da specijalni rat vodi specijalni tužilac protiv svih učesnika u sudskom postupku za državni udar.
Imam osjećaj da je ovdje riječ pokušaju zastrašivanja svih aktera koji bi mogli dovesti u pitanje rad specijalnog državnog tužioca, naročito u ovom predmetu, i unižavanje kredibiliteta gospodina Gorana Rodića, koji je po svemu sudeći najopasniji suparnik specijalnog državnog tužilaštva u sudnici u slučaju državni udar. Ja mislim da ovim činom najveću štetu specijalni tužilac čini upravo sebi i samoj instituciji tužilaštva. Ova vrsta djelovanja zaista mora prestati i da se glavni specijalni tužilac mora vratiti u svoje ustavne i zakonske okvire.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Za kraj bilješka, sve više turista iz svih krajeva svijeta bira Bosnu i Hercegovinu kao turističku destinaciju. Interesa ima, ali ulaganja u turizam su veoma mala. Aida Đugum ima priču.
Mnogi kada dođu nemaju velika očekivanja, ali ni znanja o BiH, poput Jorena iz Holandije, Rainera iz Kostarike ili Kristofera iz Australije.
Mi znamo o ratu u Bosni, te što se dogodilo ovdje u Prvom svjetskom ili Drugom svjetskom ratu. I dok hodam Sarajevom, hodam kroz historijski grad. Saznaću, nadam se, nešto što nisam ranije znao o Bosni i Hercegovini. Nisam imao neka očekivanja. Nisam mnogo toga znao, ali čuo sam puno loših stvari o Bosni i Hercegovini, kao da je opasno mjesto i slično, ali hoću da odbacim neke stereotipe. Zapravo mislim da su ljudi više uplašeni nego što bi trebalo biti, jer je prilično sigurno ovdje, mnogo sigurnije nego što ljudi misle. Da, izgleda kako sam i očekivao.
Anketirani građani Sarajeva, Emina Suad i Sabahudin, pak misle da se treba mnogo toga uraditi kako bi stranci dobili bolju sliku BiH kao turističkoj destinaciji.
Ima dosta smeća, evo uzet ćemo, ajde samo primjer ulazak u grad ovdje, ne znam, smeća, neurednih zgrada, neuređenih. Dosta se vozim ovdje taksijem, onda taksisti su dosta neljubazni prema tim strancima.
Mislim da smo dobri domaćini pod broj 1. A ovo ostalo je vrlo teško reći. Ne možete vi otići jednu baš čaršiju, onda dalje ne treba spominjati.
Pa eto, trebamo biti više ljubazni, jer ja vidim tu puno para, ulazi nam, ostavlja i tako eto.
Direktor turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrija Krešić govori kako bi se trebao trošiti novac za razvoj turizma.
Prvenstveno je putna infrastruktura, zračne luke, evo kad je u pitanju naša županija, dakle zračna luka Mostar. Uređenje gradova, održavanje čistoće, signalizacija, uređenje samih destinacija, dodatna naobrazba, obuka osoblja koje radi u turizmu.
Od svih privrednih grana država najmanje ulaže u turizam, pokazala je analiza koja je radila nevladina organizacija Kult. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U ovih pola sata toliko. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete između ostaloga čuti što je u dnevniku zapisao Aleksandar Simurdić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, lokalnog veća Novi Sad.
Nesaglas je politika u protekle tri decenije na prostoru Zapadnog Balkana, samo je učvrstilo civilno društvo u uverenju o neophodnosti dijaloga i kritičkog promišljenja.
Podsjećamo na neke od tema ovoga tjedna. 11. jula bila je 22. godišnjica genocida u Srebrenici. Smira je u Potočarima našla 71 žrtva. Najmlađoj je bilo 15 godina.
22 godine i čekam kad će doći. Svaki dan vidim kako odlazi moj brat, a nikada dođe. I sad kad je došao, ja ga ne dam više nikome.
Iz dosjea o sudbini Bošnjaka, koji su nakon masovnih strijeljanja u Srebrenici prebjegli u Srbiju.
Mog babu nije isporučila XY persona. Mog babu je uhvatila zvanični organ Srbije. To je MUP Srbije.
Ovim i drugim temama u nastavku, uz posjećanje da novosti dana pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna, koji je od 8. do 14. jula vodio Aleksandar Simurdić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, lokalnog veća Novi Sad.
Subota 8. jula, četvrti je dan nekog festivala koji nekako stidljivo slavi punoletstvo. U centru grada sa prijateljima iz Zagreba prvi put su na festivalu razmenjujem utiske. Pitaju o društvenoj ulozi Exita danas u odnosu na početke s kraja 90. i početka milenijuma kada je bio naš prozor u svijet. Da li intenzitet isti? Nesumnjivo, doprinos Exita u povezivanju mladih ljudi sa ovih prostora je nemerljiv. Jergović to nepogrešivo poentira. Klinci koji se ne sjećaju Jugoslavije, oni koji su se rodili tokom balkanskih ratova, po Zagrebu, Ljubljani, Splitu, Osijeku, Sarajevu, kupovali su karte za Exit. Pakovali su rance i šatore i putovali u zemlju o kojoj su na televiziji i u školi mogli čuti sve najgore. To je najvažnija stvar koju Exit postigao u svih 20 godina svoga postojanja. Međutim, utisak je da je izgubio posljednjih godina naročito oštrinu u kritici ugroženih demokratskih načela i vrednosti. Nedelja, 9. jula. Privodim kraj tekst za vreme o predstojećem samitu u Trstu. Pakovanje, najgori deo svakog putovanja. Radujem se predstojećem forumu i razgovorima koji nas očekuje. Brzinska literarna priprema za Trst. Po Trstu zbrda Zola, Maura Kovačića i Svetlosti Senke priredila Maja Mitrović, Klio Beograd. Ponedeljak, 10. jul. Polak za Surčin u 5 časova u spratnju udaljenog zvuka budnja sa Exitove main stage. Dragi saputnik na putu, za Trst je Milena Lazarević, koleginica iz Centra za evropske politike. Do Ljubljane avionom, nastavak puta kolima. Blago zavidim Ljubljančanima. Za sat i manje, zimi na skijalištima, za isto vrijeme leti na moru, svom ili hrvatskom, turistima i sve jedno. Za sada tek vidljive bezbednostne naznake da će Trst za 2 dana biti centar Evrope. Kasni ručak na Piazza della Borsa, Bertanski trg, kojim dominira obelisk sa statuom Leopolda I, podsjećajući na nešto više od 500 godina vladavine Habsburgovaca grada. Na fasadi zgrade broj 7, ogroman natpis, Free Territory of Trieste, sedište Movimenta Trieste Libera, koji budućnost Trsta vidi u povratku na doba slobodne teritorije, 1945-1954. Delo je anahrono simpatično, a takvi su i dometi okreta na lokalnim izborima, simpatično jedva primetno. Posle podne, Galerija moderne umetnosti i revotela, film Trieste Jugoslavija, reditelja Alessia Bosere, prikazan na završnoj večeri Beogradskog martovskog filmskog festivala uz ovacije publike, a potom razgovor sa domaćinom Vedranom Džikićem. Dominira šarm novog člana Američke filmske akademije Radeta Šerbedžije, podsjećanjem na utopiju sopstvenog tršćanskog perioda Ponte Rosso i distopijskog finala Aida. Utorak, 11. jul. Treći godišnji forum civilnog društva. Često nepoželjno civilno društvo izborilo se za učešće zaslugom pre svih Evropskog fonda za Balkan. Nesaglasje politika u protekle tri decenije na prostoru Zapadnog Balkana samo je učvrstilo civilno društvo u uverenju o neophodnosti dijaloga i kritičkog promišljenja. Civilno društvo bilo je, jeste to i danas, otvoren i posvećen, da li i poželjen i uvažavan, partner vladama u procesu evropskih integracija. Razgovor o budućnosti uz opomene prošlosti, u danu okupljanja u Srebrenici, koji dalje izaziva samo na izgled terminološki sukob. Čamac, simbol freedom of expression, freedom of movement, sa jasnom porukom, zauzima centralno mesto našeg konferencijskog prostora. Dodaje mir kao trajnu vrednost za koju ćemo se boriti, koju nam niko neće pokloniti, koju ćemo sačuvati i nikada više ne ispuštati. Sreda, 12. jul. U gradskoj kući, koja dominira trgom, ministrima spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana i evropskim zvaničnicima predstavljamo usvojene preporuke. Poruka je jasna. Ukoliko se želi uspeh i napredak veći od trenutnog gomilanja potpisanih sporazuma, civilno društvo mora biti u potpunosti integrisano u proces sa mogućnošću korištenja svih raspoloživih resursa i pristupa domenima i nivoima koje proces obuhvata. Izuzetno me obradovao susret i kraći razgovor sa prijateljem Nikolom Dimitrovim, ministrom spoljnih poslova Makedonije. Do skora sa nama u civilnom društvu, sada sa pozicije člana vlade, ali sa jednakom željom, kreativnošću i energijom. Uveren sam u njegov snažan doprinos demokratizaciji društva u Makedoniji i jačanju regionalne saradnje na prostoru Zapadnog Balkana. Četvrtak, 13. jul. Povratak u Novi Sad na podnošljivih 30 stepeni. Privodim kraju ovako autorska teksta. Zapadni Balkan, izazovi perspektive i od Trsta do Londona. Nadam se da u štampu idu u toku sledeće nedelje. Petak, 14. jul. U Medija centru u Beogradu učestvujem na konferenciji posle samita u Trstu. Domaćini, Fondacija Konrad Adenauer i Istraživačko-izdavački centar Demosa. Iz Trsta na konferenciju sa mnom stiže Dragan Janjić, glavni i odgovorni urednik Beta. Lela je diplomirala. Društvo je jače za doktoricu opšte medicine. U to ime večeras smo gosti Sokačeta. Posle tršćanskih pasa povratak balkanskim specijalitetima. Biće ljuto.
Bio je to dnevnik koji je vodio Aleksandar Simurdić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji lokalnog veća Novi Sad. Od subote 15. do petka 21. jula dnevnik će pisati Benjamin Butković, urednik informativnog programa BHT1.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste čuli u programima Radija Slobodna Evropa. 11. jula komemoracijom u Memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice obilježena je 22. godišnjica genocida, zločina u kojem je vojska Republike Srpske ubila više od 8300 muškaraca, bošnjaka, među njima veliki broj dječaka. Sahranjene žrtve genocida će, kako se nadaju njihovi najbliži, konačno naći smiraj. Još se traga za oko 1000 srebreničkih žrtava. Sadik Salimović bilježi.
Pored jednog od 71 tabuta sa posmrtnim ostacima ubijenih Srebrenčana, poredanih pred Musalom, kleči Emina, sestra ubijenog Muniba Salkića. Munib je najmlađa žrtva kojoj je danas klanjana dženaza. Imao je samo 15 godina kada je ubijen. Emina, njegova sestra, starija je godinu dana.
22 godine i čekam kad će doći. Svaki dan vidim kako odlazi moj brat, ali kada dođe i sad kad je došao ja ga ne dam više nikome.
Munib se od porodice rastao na današnji dan prije 22 godine. Tada su se posljednji put vidjeli, priča Emina.
Bio je visok, nije smio da ide s nama. Nije smio, mama je želila da ide s nama i da ga obuče da bude žensko, zato što je imao 15 godina. Izgubila sam oca, izgubila sam sestru koja je poginula. 94. bila je u policiji, radila i poginula je. 22 godine ga tražim, svakog mjeseca. Ba me je bilo sramota više da idem da pitam, žene već znaju šta tražim. Samo mi kažu nema ništa, a sad kad ima ja ga sad ne dam nikome.
Najstarija žrtva koja je danas ukopana u memorijalni centar je Alija Salihović, kćerka Fadila Ređematović, koja sada živi u Plavu.
I kad je došlo vrijeme da se napušta, on nije izašao iz kuće, nego je ostao u kući dok nisu došli vojnici i prisilili ga da dođe u Potočar. I pričao je kako se sve desilo. Prilikom evakuacije ispred autobusa njega se odvojilo od majke, nikak da ga više nije vidjela. Tek smo prošle godine u decembru mjesecu dobili obavještenje iz Tuzle da dođemo na identifikaciju.
Jedna njegova kćerka sada živi u Švedskoj, a 5 unuka je u nekoliko zemalja svijeta. Vahid je djedu na dženazu došao iz Amerike.
Bilo je više nego iznenađenje kad smo odjednom posle nakon toliko godina dobili ovu predivnu vijest, koliko god je tužna, ona je predivna, da ćemo imati mjesto gdje ćemo moći da dođemo i da jednostavno da posjetimo taj grob i nađemo neki smiraj.
Alija Krđić ukopao je danas oca i sam je ranije preživio strahote rata.
Bio sam zarobljen 93. 8 mjeseci. Nakon 8 mjeseci sam razmijenjen, bio sam Skelan, Milić, Vlasenca, Batković u Lugoru. I evo nakon 22 godine su mi našli od oca neke kosti, pogodilo me dobro, dojuče sam se sve nadao da je živ, tako kad smo sad čuli da je dojuče bio živ i danas da je umro.
Na posljednji vječni smiraj brata je danas ispratio i Mevludin Jahić iz okoline Bratunca.
Nije nađen cijel od Kukova prema dole, to sam pristao da ukopam ove godine. Prošle godine nismo, hajde kontamo, naći će još nešto, ali potom nema ništa, iz dvije grobnice nađen. Imam još jednog brata koji nije nađen, nikad ništa nismo isto čuli za njega. 75. godišta, ovaj mi je brat 77. enver.
Merced Smajlović, direktor memorijalnog centra Potočari.
Pa do sad u memorijalnom centru ukopano je 6504 žrtve genocida. Danas se kopa 71 žrtva genocida, znači ukupno će u memorijalnom kompleksu biti ukopano 6575 žrtava genocida. Na drugim lokacijama ukopano je negdje oko 200 identifikovanih žrtava, ali obično to su žrtve koje su ukopane prije nego što je formiran memorijalni centar ili po željama porodica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske optuženi za zločine nad civilima u Srebrenici stopirano je jer je optužnica odbačena. Apelacioni sud je usvojio zahtjev odbrane da se optužnica od 21. januara 2016. odbaci jer je nije podigao tužilac za ratne zločine. U to vrijeme, podsjetimo, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević je već bio u penziji, a od 1. januara 2016. na čelo tužilaštva nije bio izabran drugi tužilac, niti vršilac funkcije tužioca za ratne zločine, već je njime upravljao rukovodilac. Stručnjaci upozoravaju da bi po istom osnovu sada mogli pasti i drugi slučajevi, priredio Ognjen Zorić.
Bolje nisam ni očekivala, prva je reakcija Kate Hotić iz udruženja Majke Srebrenice, koja je u genocidu izgubila sina, muža i dva brata.
Ja sam bila na dvije rasprave u Beogradu i nisam uopće osjetila volju sudija da će procesuirati te ljude, te optužene. I ništa se od njih bolje ni ne nadam, a oni nek se nosi sa svojim skrivanjem, sa svojim nemarom i zanemarivanjem kako oni znaju i umiju. Jer ako je optuženi u prilici da kaže da ne može da sebi pripremi odbranu, puno radi, a dobro kad budete imali vremena, kad budete mogli bi pripremiti sebi odbranu. To ne razumijem kakvi su to ovaj... Kako su to optužbe i šta su ti optuženi?
Optužnica koja je odbačena odnosila se na ubistvo 1313 ljudi 14. jula 95. u selu Kravice kod Bratunca, a za koje je bilo okrivljeno 8 bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske na čelu sa prvooptuženim Nedeljkom Milidragovićem. Kako se navodi, Milidragović kao komandir drugog voda prve čete Centra za obuku Jahorina specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske, kao i ostali optuženi pripadnici tog voda, kršeći pravila međunarodnog prava unutar, ispred i u neposrednoj okolini hangara zemljoradničke zadruge u selu Kravice u opštini Bratunac, izvršili su masovne likvidacije više stotina civila, muškaraca, bosanskih muslimana. Koordinatorka za medije Apelacionog suda u Beogradu Mirjana Pirić rekla je za Radio Slobodna Evropa da u vreme podnošenja optužnog akta nije bio izabran tužilac za ratne zločine, niti je bio određen vršilac dužnosti tužioca.
Apelacioni sud smatra da su žalbeni navodi odbrane osnovani s obzirom na to da se radi o inokosnom samostalnom državnom organu čiju funkciju upravo obavlja javni tužilac, a što povlači i nemogućnost postupanja zamjenika tužioca za ratne zločine.
Predstavnica Apelacionog suda podlači i da je odluka te sudske instance pravosnažna, te da ne postoji mogućnost žalbe.
Ali pošto je umeđu vremenu imenovan tužilac za ratne zločine, on ima mogućnost da podnese ukoliko smatra su ispunjeni uslovi za to novi optužni akt.
Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja je u svojstvu posmatrača pratila ovaj proces, ne spori da je odluka utemeljena u zakonu, ali uz podsjećanje da je u pitanju jedan od najvećih slučajeva za ratne zločine koji su vođeni u Srbiji, odbacivanje optužnice iz proceduralnih razloga vidi kao proizvod nezainteresovanosti pravosuđa i politike za procesuiranje ratnih zločina.
Sama činjenica da jedna takva proceduralna omaška može da ugrozi najveći predmet koji je ikada procesuiran za ratne zločine u Srbiji govori zapravo o tom omašku. To se neprestano ponavlja i to je sad mislim, najvažnija strana priče, jer mislim da je ispod svakog dostojanstva komentarisati to da jeste to predviđeno zakonom, jeste da tužilac koji je podigao optužnicu nije imao puno zakonsko ovlašćenje, ali to su proceduralni detalji koji su dozvoljeni da se dese.
Istovremeno, advokat Đorđe Dozet upozorava da bi sada svi slučajevi koji su vođeni od penzionisanja prethodnog tužioca za ratne zločine do postavljanja novog mogli da se smatraju nelegalnim i da budu oboreni.
Pozitivni propisi ne poznaju vršioca dužnosti tužioca na bilo kom nivou, a naročito ne da vršioca dužnosti tužioca za ratne zločine. Znači, ako nemate tužioca za ratne zločine, nemate ni njegovog zamjenika.
Dozet dodaje i da je svako ko je iz pravne struke znao da slučaj mora da se završi kako se završio, jer tako kaže zakon.
Zašto neko ko je bio nadležan da vodi o tom brigu, o tom nije vodio brigu, pa zaista treba pitati njih. Ne postoji više ovdje u našem pravosuđu ništa što mene može da iznenadi, pa ne može ni ovome nije iznenadilo.
Srbija je bez tužioca bila gotovo godinu i po dana, od januara 2016. do maja 2017. godine. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo ističe da je aktualni problem sa slučajevima koji su u to vreme otvoreni i nastao jer se očigledno nije smatralo važnim što je ta pozicija tako dugo upražnjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović, Miloš Teodorović i Ognjen Zorić.
Fond za humanitarno pravo predstavio je dosje deportacije izbjeglice iz Srebrenice od 30 Bošnjaka koji su nakon masovnih strijeljanja u Srebrenici prebjegli u Srbiju, gdje su uhvaćeni i vraćeni policiji i vojsci Republike Srpske. Većina je potom ubijena. Njihovi ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama ili se vode kao nestali, Tek neznatan broj je preživio torture kojima su bili izloženi u zatvorima u Srbiji ili u logorima u Bosni i Hercegovini. Više zna Branka Mihajlović.
Azem Avdić se i danas vodi na spisku nestalih nakon što je iz Srbije, gde je preplivavajući Drinu potražio spas, isporučen snagama Republike Srpske u julu 1995. godine, svedoči njegov sin Muhamed.
Mog babu nije isporučila XY persona ili neki seljak koji ga zatekao na svom imanju. Mog babu je uhvatila zvanični organ Srbije, to je MUP Srbije, zvanično protokolisala, zvanično ga obradila, zvanično Risto Šelvac iz Bajine Bašte, komandir staničnog mjesta za kontrolu i prelazak državne granice, ga isporučio. On to nije isporučio tek na svoju ruku. Znači, radio je u ime države. Je li ga ova država sankcionisala? Ne. Nagradila ga je penzijom. Je li provela istragu zašto je to uradio? Ne. Danas Risto Šelvac živi u Bajinoj Bašti sa svojim sinovima. Ali samo ne znam kako spava.
Autorka dosijea Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Fonda za humanitarno pravo, kaže da im se prošle godine javio Muhamed sa dokumentom da je njegov otac bio zarobljen u Bajinoj Bašti i da je isporučen u Republiku Srpsku. I tako je sve krenulo. Saznali smo, kaže Milica Kostić, za sudbinu 30 srebreničkih muškaraca koji su spas potražili u Srbiji. 15 je nađeno u masovnim grobnicama, 9 se vode kao nestali, a samo 6 osoba je preživelo. Ima indicija, kaže Milica Kostić, da je broj onih koji su doživjeli istu sudbinu mnogo veći.
Oni su zarobljavani od strane lokalne policije Republike Srbije i onda su oni odvođeni u granične policije nadležne, to su granične policije Bajina Bašta i Ljubovija. Oni su tamo ispitivani, zlostavljani i u roku od nekoliko desetina minuta oni bi bili predati graničnoj policiji Republike Srpske, a onda momentalno bi bili prosleđivani vojsci Republike Srpske.
Državni vrh Srbije je znao što se događa.
Znali su svi, od političkog, vojnog, policijskog rukovodstva do policajaca na lokalu ovih graničara, svi su znali da se muškarci u Srebrenici sistematski ubijaju i da se ubijaju hiljadama.
Abdul Rahman Majkić je jedan od preživelih i on je spas potražio u Srbiji, ali je nakon što je isporučen, nekim čudom, kaže, ostao živ.
Ožiljci po meni su naravno od maltretiranja u Bajinoj Bašti i u Bratuncu, a posle u logoru Batkovići i vojnom zatvoru.
Majkić je govorio i o učešću Srbije u vojnim operacijama na teritoriji istočne Bosne i pre genocida u Srebrenici.
U mom selu, u Poznanovićima, u februaru 1993. poginula su 3 pripadnika Niške specijalne padobranske jedinice. U mom selu, aviobombu iz aviona koji je poletio sa aerodroma Ponikava tamo od negde između Bajine Bašte i Užica, ubijena je Fatima i njena snaha kada su bravom sakupili šljive. U drugom selu, susjednom selu, granatom ispaljenom sa teritorije Srbije iznad hidroelektrane Bajina Bašta, ubijeno je u skloništu, u školi, gdje su čitava porodica tu ubijena.
Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo, kaže da se učesnici genocida u Srebrenici u Srbiji ne procesuiraju i da su zaštićeni.
Mi ukazujemo na činjenicu da Srbija i danas štiti učesnike srebreničkog genocida, ne optužuje ih iako su joj dostupni, da Srbija ne samo da nije sprečila, kao što to zaključuje Međunarodni sud pravde, nego je i pomogla genocid i druge zločine počinjene nad stanovništvom Srebrenice.
Fond za humanitarno pravo će danas formalno podneti krivičnu prijavu protiv odgovornih za sudbinu Bošnjaka koji su vraćeni preko Drine, iako se znalo da ih tamo čeka smrt. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
22 godine nakon rata veliki broj porodica živi u kolektivnim centrima. Kažu da su zaboravljeni od države.
Ja 100 puta ne plaćem na Boga, ali plaćem ovako na svoj život.
Gdje god dođeš kao izbjeglica, izbjeglica, daj jedno da se ne bude izbjeglica ili vamo ili tamo ili smrt.
Izrada petrovačkog čilima iz Umirja Sedija pokušava da očuva ovu tradiciju.
Motive radim stare naše petrovačke koje me je naučila moja mama. Uglavnom čuvam ove stare motive i prenosim ih ovdje.
Sve manje mladih se želi baviti umjetnošću jer se od toga u BiH ne može živjeti, no Goraždanka Irma je odlučila upravo suprotno.
Da poručim mladim ljudima da ostanu ovdje u Goraždu, jer ako svi budu odlazili, kome ćemo se truditi, kome ćemo raditi.
Slobodna Evropa. .org
20 godina od kada su odnosi Crne Gore i Srbije odlukom Mila Đukanovića da okrene leđa beogradskom voštu Slobodanu Miloševiću krenuli silaznom putanjom, da bi odlukom crnogorskih građana na referendumu 2006. došlo i do formalno-pravnog raskida zajednice dva oka u glavi, kako su metaforično doživljavane crnogorsko-srpske veze. Nakon dvodecenijskih turbulencija sa najviših političkih adresa u Podgorici i Beogradu, u novije vrijeme stižu ocjene kako odnosi Crne Gore i Srbije nikada nisu bili bolji. Detaljnije Dimitrije Jovičević.
Izjava Mila Đukanovića o Slobodanu Miloševiću kao o prevaziđenom političaru data beogradskom nedjeljniku Vreme 1997. bila je uvertira u sunovrat bratskih odnosa, što je sintagma kojem su do tada najčešće opisivane veze između dva naroda i dvije republike bivše Jugoslavije. Promjena kursa zvanične Podgorice prema Beogradu zacementirana je trijumfom Milovog krila u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista u odnosu na ono Momira Bulatovića, koji je zagovarao nastavak čvrstih odnosa i državnog zagrljaja Crne Gore i Srbije. Đukanovićeva politika sve veće distance u odnosu na Miloševića do najveće zategnutosti dovela je za vrijeme NATO bombardovanja, kada zamalo nije došlo do oružanih incidenata između pripadnika crnogorske policije i jugoslovenske armije odane neprikosnovenom beogradskom vladaru. Zbog sve izraženije težnje Crne Gore za državnim osamostaljenjem, do toplih vjetrova nije došlo ni nakon Miloševićevog svrgavanja i dolaska na vlast lidera koji su slovili kao političari sa znatno više demokratskog kapaciteta. Na najnižu tačku odnosi dvije zemlje padaju 2007. kada je Crna Gora, kao država koja je godinu ranije na referendumu obnovila nezavisnost, odlučila da prizna Kosovo. To je izazvalo revolt i protjerivanje iz Beograda tadašnje crnogorske ambasadorke Anke Vojvodić. Paradoks je da se tek u posljednjih nekoliko godina, od kada se u Srbiju ustoličila vlast bivšeg radikala Aleksandra Vučića, iz Beograda i iz Podgorice odnosi dvije države kvalifikuju kao nikad bolji. Sa tim, međutim, nije saglasan ugledni političar liberalno-demokratske orijentacije Žarko Korać sa dugim stažom na srpskoj političkoj sceni.
Te rečenice ne prikazuju stanje realističnim, znači da nikad u istoriji nije bilo bolje, su posljedice nekakve euforije koje ja baš ne razumijem dobro, a često i odnos sa Crne Gore prema Srbiji, gdje Crna Gora, jedan deo ljudi u Crnoj Gori, ne mislim trenutno rukovodstvo, misli da dovoljno je da Srbija ne potiče Crnu Goru na svakom koraku, pa je to već znak idealnih odnosa. To zapravo nije tačno i sada ima dosta problema, ali jedna stvar je sigurna, Srbija se bar u ovom trenutku miri sa realnošću. Da je Crna Gora nezavisna država, da ona ide svojim putem u evropske integracije, da je upravo primljena u NATO savez.
Da li bliske političke veze Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića, koje su rezultirale napretkom u odnosima dvije države, pokazuju da odnosi između dva naroda i običnih građana sami po sebi nikada nisu bili dobri ili loši, već da su na njih dominantno uticale vladajuće političke elite i njihovi interesi? Pitali smo profesora Miloša Bešića, političkog analitičara i istraživača javnog mnjenja u Crnoj Gori.
Mi sada u Srbiji imamo politički sistem sa dominantnom partijom vrlo nalik na onome što imamo u Crnoj Gori godinama unazad. Dakle, takva jedna vrsta strukturalne sličnosti između dva sistema i približava, dakle, leadership u ovoj situaciji dva lidera. Drugo, očigledno je da mi imamo jedan novi obrazac leadershipa na čitavom Balkanu, koja je jedna vrsta autoritarnog lidera sa elementima populizma koja na snazi dobre organizacije ili dobro organizovane partije, kontrole medija, uticaja na institucije, da čitave jedne mreže funkcionisanja i održavanja snage vlasti, zemalja koji ih čini sličnim i omogućava njihovu saradnju boljem.
Kako god, da li odnose između dvije zemlje isprepletane i srodnim istorijskim, socijalnim i kulturnim vezama, sve više izlaze iz sfere romantičnosti i prelaze u sferu pragmatizma koja ih postavlja na zdravi nivo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.